Dette sagnet jeg skal fortelle deg ble publisert i 1923. Det er ellers ingen opplysninger om hvem som fortalte det, eller hvem som har nedtegnet fortellingen. Det var en kone som omsider fikk et barn, et jentebarn. Og like etter fødselen, en kort stund, sovnet hun med barnet i sin arm ved siden av seg i sengen. Da hun bråvåknet, lå det ikke ett, men to jenter ved siden av henne. Og de to jentene, de var så like at det var helt umulig å skjelne den ene fra den andre. Hun visste, moren, at ett av dem var hennes eget barn, men ikke hvem av dem. Det andre hadde blitt lagt dit av huldrefolket. Kunstnerisk utviklingsarbeid. Hva er det? Hvordan gjøres det, og av hvem? Det er noen av de spørsmålene jeg håper jeg kan svare på i denne serien som jeg setter i gang her. Mitt fokus er muntlig fortellekunst i kombinasjon med kunstnerisk utviklingsarbeid. Eller Q, som det også kalles. Det er et økt fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid, eller kunstnerisk forskning, som det kalles alle andre steder enn i Norge. I et møte med PRIO, Senter for fredsforskning, har for eksempel dette blitt en aktualitet. For det første er kunsten i fokus, fordi det er noe av det som ryker når det går nedenom og hjem med et samfunn. Kunsten er jo ytringsfrihetens blomst. For det andre bidrar kunstnerisk utviklingsarbeid med andre metoder når det gjelder å få tilgang til å finne data om mennesker. Og så har det et annet språk som kanskje kan beskrive virkeligheten mer mangfoldig, slik den faktisk er. I tillegg har det oppstått et behov for at kunstneriske konsepter skal være teoridrevet i samspill med det praktiske. Dette igjen skyldes en forventning om at kunsten skal bety noe mer for samfunnet enn kun for kunstens skyld. Og så er det jo slik at kunstnere blir ansatt ved universiteter og høyskoler, og da er det naturlig at det tar med seg sin estetiske erfaring inn i akademia. Da jeg var liten, fortalte mamma ofte en fortelling om da hun selv var barn og var ute og gikk i mørket. I sin redsel for å gå hjemover alene i mørket, var hun sikker på at hun en gang, mens hun tuslet der, så en engel framfor seg. Og denne engelen ledet henne hjem. Nå er jeg voksen, og da jeg spør mamma om denne fortellingen, sier hun at nei, det var nok en ren innbildning. Og det kan godt være. Poenget er at hun i sitt morsinstinkt fikk behov for å gi oss en fortelling som skulle hjelpe oss i det vi selv gikk hjemover i mørket på Hvaler. Hun som en vokter av vår barndom ga oss en følelse av å ha en beskytter. Siden det ikke var mulig å skille de to jentene, måtte kona oppdra begge som om de var hennes. Jentene vokste opp som tvillinger, og fortsatt var det ingen som kunne se forskjell på dem. En dag, da jentene nesten var voksne, kom det en fremmedkar på besøk.
Ja, nå lurer du kanskje på hvorfor jeg tar med meg så ulike fortellinger som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre.
Du kan jo også spørre deg, hva er det som skaper mening? Og det er her kunstnerisk utviklingsarbeid kommer inn. For det er med på å gi mening. Om en kanskje på en annen måte, gjennom bruk av andre metoder. Som for eksempel kroppsliggjort kunnskap. Men i kunstnerisk utviklingsarbeid holder det ikke med at kunnskapen er iboende selve verket. At man får en opplevelse av å høre en bestemt fortelling er ikke nok. Kunstnerforskeren som gjennomfører et kunstnerisk utviklingsarbeid må i tillegg reflektere over en kunnskap og formidle denne utover selve kunstverket.
Ja, nå lurer du hvorfor kanskje på hvorfor jeg tar med meg ikke fortellinger med så ulike fortellinger som tilsynet.
Hva har de med hverandre å gjøre?
Jeg vil at du nå skal finne fram noe å skrive på med, og så skal du skrive ned et ord. Hvilket som helst ord, det første ordet som kommer til deg. Fremmedkaren. Ja, da han så jentene, sa han. Jeg har aldri sett noen søstre så like som disse. Her trenger man jo ikke spørre om de er søsken eller tvillinger. Det skulle en tro, sa kona. Men søsken er de faktisk ikke. Den ene har jeg født. Men den andre kom til oss. Hvem av dem vet jeg ikke. En av dem tilhører de underjordiske. Vi vet bare ikke hvilken. Aha, sa mannen. Nei, men det skal vi nok finne ut av. Selv arbeider jeg med folkeeventyr om lurveheter for tiden, som jeg vil bruke som en illustrasjon i denne serien. Det overordnede temaet mitt er kvinner og minner. Hvor jeg gjennom ulike forestillinger adresserer kvinnelige roller i narrativer og prøver å forstå hva et minne er. Så om du følger denne serien, så vil du høre mer om det.
Ja, nå lurer du kanskje på hvorfor jeg tar med meg så
kunstnerisk utviklingsarbeid. Ja, her er det like mange svar som det er kunstnere tilsatt ved universiteter. Derfor kan det være vanskelig å forstå hva det praktisk vil si å være en kunstnerforsker. Men det er likevel noe som går igjen. For det første er det slik at kunstnerisk utviklingsarbeid skal stå sidestilt med annet forskningsarbeid. Dette er nedfelt i lov om universiteter og høyskoler. Denne loven er både et rammeverk, men også en utfordring. Det andre trekket er at kunstverket må følges av en tekstlig refleksjon som inneholder et forskningsspørsmål, en definert metode, kontekstualisering og referanser. Men man må være klar over at kunstnerforskeren og kunstnerisk utviklingsarbeidsmiljøer ved universiteter må kjempe for å få en forståelse for resultatene som arbeidet avstedkommer. Så finnes det ingen enhetlig diskurs innen kunstnerisk utviklingsarbeid, og hva som ligger i begrepet har dermed ulike tolkninger. Selv innenfor en enkelt institusjon kan kunstnerisk utviklingsarbeid forstås forskjellig. Dette fører også til at det stilles ulike krav til kunstnerisk utviklingsarbeid, men både form og innhold skal være kontekstualisert og kommunisert. Både praksis og teori må ligge til grunn. Den generelle teorien om kunstnerisk utviklingsarbeid sier at arbeidet skal, eller forskningen skal, både ha en kunstnerisk prosess og et kunstnerisk verk, samt at det skal være en refleksjon til stede som peker utover selve verket. Du har nå skrevet ned et ord. Når du er ferdig med å høre på dette, skal du gå en tur og ta med deg dette ordet. Og se hvordan du kjenner det igjen i dine omgivelser. Kan du ikke gå ut, kan du gå inn på det rommet som du bruker minst, og se om du finner ordet der. Så setter du deg ned og skriver noen setninger, hva som helst.
Bare skriv.
Hvorfor er så to ulike fortellinger med i dette innlegget? Hva har de med hverandre å gjøre? Fremmedkaren fanget noen slanger. Han ba jentene om å lage hver sin deig. Han la slangene i deigen uten at de merket det.
Da de skulle kna deigen, skrek den ene jenta og sprang bakover. Hun var livredd for deigen. Ja, akkurat det kan jeg fortelle en gang til. Fremmedkaren ba jentene om å lage hver sin deig. De laget begge en brøddeig. De hadde lært oppskriften av sin mor. De kunne det utenat. Trengte ikke å tenke seg om, ikke spørre mor, ikke sjekke Google eller sende en forespørsel ut på Facebook. Da deigen sto til heving i hver sin bolle med hvert sitt håndkle over for å dekke til deigen, la han slangen i deigen uten at de merket det. Da deigen hadde stått til heving, og det kan jo variere hvor lenge de skal stå til heving, det er jo helt avhengig av hva slags brød du skal ha, men det hadde i alle fall stått den tiden det skulle. Deigen skulle nå knas ut. Da de knadde deigen, skrek den ene jenta og sprang bakover. Hun var livredd for deigen. Kunst, kompetanse, kunnskap.
Den andre jenta, hun sa bare,
«Å, det er livet denne deigen», og fortsatte å kna. Hun var ikke redd. «Det er datteren din», sa fremmedkaren og peket på hun som var blitt redd. I det samme var den andre jenta borte, og de så henne aldri mer. Så hva er likheten mellom de to fortellingene? Den personlige fortellingen og sagnet. Vel, det er kvinner involvert. Det er overtro involvert. Men hva annet? Ja, det svaret overlater jeg til deg.